eta abian da bai, Pirineotako hirugarren mikro ipuin lehiaketa. Eta hortarako zero bekio, ba, Pirineotako mendialdea turbiltzea baino, bueno, hemen ere ez gaude urrun, baina Arate urbiltik gora bai, Aezkoako Euskara teknikariakin solastatzeko, eta nik uste hortxe zain daukagule, Idoia Zabaleta.
Bai, hemen naiz, bai.
Egunon, Idoia, zemo zaude.
Bueno, ongi.
Hola, xe, Pirineotako hirugarren mikroipuin lehiaketa, bueno, Pirineoa diogularik eta ez da gitor zer sartzen den, eskualde, do baiara haunitz ere, zbiltzen baita horren
altxoan. Bai, Pirineoa, bueno, haundia da, eta Nafarroan ere, bueno, baditu herri nahiko eta aran batzuk ere bai. Eta, hain zuzen ere, antolatu dugun lehiaketa honetan parte hartzen dute Erronkari, Zaraitzu, Aezkoa, Erroibar, bueno, aran hori guziak, baina bueno, bertze herri batzuk ere bai. Luzaide, kasu, Auritz, Artzibar baita ere, bueno, so, bueno, bagara hainbat entitate bai, antolatzen ditugunak.
Bada, ja, Erronkari eta Erroibar artean, bueno, ja, kasikor, bastan ere sartziteken ere bai, eh?
Bai, hor gelditu zarete mugan.
Bai, ja, Erroi, oi da, Kinton. Hoixe da, bueno, gauza da, zuek gainera pentsatzen dut, ez, naturalki, hor harreman estua duzula aipatutako eskualde
hoietan. Ez dakit, harreman estua ez pentsa, kilometro asko baitaude, adibidez, gure Aezkoako Orbaizetatik adibidez, Izabara ordu luze dago, kotxez. Baina bai badela bizitzeko era beretsua, mendialdea, hotza, eta bada batasun edo unitate bat osatzen dugunaren ideia, ez, komuna. Leku guzietan egina, ez? Pirineoan magalean bizi garela eta horrek batzen gaitu, ez horren bertze, lehen esan duan bezala, fizikoki. Baizik eta, bueno, Pirineoa hor galdentzen zaigu, eta Pirineoari begiratzen diogu, eta hortxe, eta horrek batzen gaitu, ezta?
Bai, eta Pirineoak ere segurazki berdintzen ditu, ez? Inguruko ba, herriak edo bizimoduak eta ere bai.
Bizimodua, erran bezala mendialdea delako, bada neguan, ezakit, bizimodu gogorra, eta, bueno, udan kontrakoa, ezta? Udan goxo-goxoa da, baina hoi, bada, batasun ematen dio denari eta guri baita ere.
Eta aurtengoa udau nola da behie?
Bueno, ez da gindu, lur handia, baina orai epel dago.
Oira. Bueno, horran dugu, mikro ipuin lehiak eta baina ez du horran bizen eskuaraz, hoi bai, eta hoi ere, euskararen egura ez dakit, aipatutako inguru denetan eta berdintxua ote den edo ez, baina bada ez, berriz ere haren alde eta eskuaraz ere baiara horiek pizteko gogo handioet.
Bai, hori euskarari dagokienez ere errealitate ezberdina da baiara guzietan. Baina bai erran dezakegu Nafarroan eman den igual garapenik handiena, ez, edo argiena euskararen alde azken urteagoetan izan dela gurean. Bueno, Aezkoan bazeuden euskaldun franko, ezta, duela urte batzuk, eta oraindik ere, bueno, mantentzen dira euskaldun zarrak, ezta, etxean ikasitakoak, eta Erronkarin aldiz duela jaurteak hiltzen azken iztuna. Baina eskolan bidez eta gau eskolan bidez, eta hola, gero eta iztun gehiago daude, gurean xaterako dere dua besterik ez dago, eta erran dezakegu 45 urtetik behitiko guziak euskaldunak direla.
Beraz, bada, konturan hartzekoa, eta euskaldun zarrak aipatu zuez, zonaldedo baina batzutan ja, nekez hola aspatiko dugun, erronkarin errate baterako, baina beste batzutan bai, zuenean, aezkoan, bueno, zuen herrin ere, pentsatzen dut urbaizetan ere, izanen zirela do, oraindik ere, ez, transmisioi ere nolapait mantendu
izan. Bai, gurean ere. Eta aezkoak bederatzi herri ditu, gurean auzo batean badaude oraindik euskaldunak, euskaldun zarrak erran nahi dut, eta gero Arian, Aborreganean, Iriberrin ere badaude. Eta Garraldan baten bat ere badago bai.
Bueno, eta gauza da, aurten Pirinotako hirugarren mikroipuin lehiaketa, horrek erran nahi du, aitzineko bi urtetan hasi zineta, lotula hiru, bi izpiru urte hasi zineta launekin.
Hoi da. Hirugarrena da, bai. Eta hirugarren honetan ez du nobedaderik planteatu, eta beraz, bueno, aurreko urteetan egin izan den gauza bera modu beretsuan antolatu dugu. Egileak edo parte hartu nahi duenak, adibidez, 16 urtetik gorakoa izan behar du, eta, bueno, planteatzen dugun gaia librea da, beti ere euskaraz idazten idatzita baldin badago, eta jatorrizkoa edo argitaratu gabea baldin bada. Eta erran dugun moduan, mikroipuina denez, mugatu dugu hitz kopurua 100 hitzetara, hain zuzen ere. Eta, bueno, pues hoi dira arau nagusiak, ez da?
Bueno, beraz, gaia libre, edo zein gaiari buruz ere idazten alda.
Hori da. Bakotxak nahi duenari buruz. Hori bai, aurkezteko orduan, horretan bai izan dela nobedadea pasaden urtean, jarri genuen alde batetik gainera zetorkigun pandemia ikusita izango genuela pixka bat zaila hori guztia kudeatzea, eta orduan dena posta elektroniko bidez eginen da. Orduan badago elbide bat lanak ara igortzeko. Eta elbidea da pirimikroipuinlehiaketa@gmail.com. pirimikroipuinlehiaketa@gmail.com. Ara igorrita bueno, lehenik mezu batean igorriko da ipuina, eta beste mezu batean jarri behar da izen, abizena eta goza hoe guztiak. Eta hori, el bideo horretara igortzea dago, beti ere, martxoaren 18a baino lehenago.
16 urtetik goitikuei, zuzendu, baina uste dut hor bi modalitate edo bi kategoritan banatzen bai. Duzuela lehiaketa.
Bai, bada, bueno, gure helburua ere parte hartzea sustatzea da, eta edo zeini zabalik ustea, eta orduan badira bi modalitate. Bat orokorra, hori, euskaldun guziei zabaldua dagoena, eta bigarren modalitatea da euskara ikasleak. Euskara ikasten ari diren hoiei zuzenduta dago, aukera izan dezaten, beren, bueno, ere, haiek ere euskara idazten saiatzeko. Eta modalitate bakoitzean bina sari daude. Lehenengo saria 150 €, eta bigarren saria Iruñeko denda batean ba erosteko txartel bat edo bono txartel bat eskuratuko duena.
Nota, euskalduna bai, baina edozein tokitakoa aurkez daiteke erran dute nonai bizi izan dare,
gure oinarrietan ez dugu ezer jarri. Lehenengoan antolatu genuenean hori lehenengo zean lehiaketan gehientsunak baziren Pirineotakoak, baina pasaden urtean ere kanpoko, bueno, hortik kanpoko batzuk aurkeztu ziren, eta aurten ikusi dugu, ba, ezagunago egin dela gure lehiaketa xume hau, eta ez dakit, gure oinarrietan ez dugu ezer aipatzen horri buruz, beraz nahi duenak badu aurkezteko aukera.
Horaxe ikusiko, bueno, gaia libre izan ta, gero ez dakit, ba, hoi epaitzea, sailkatzea eta beharra zailago izanen ezote den.
Ez, azkenean beti baloratzen dena, hor epaimaia osatzen du, bueno, gaian adituak diren, bueno, idazle eta zea batzuek, hiru pertsona dira. Urtero, bueno, baten bat errepikatzen da, baina, bueno, aurten ikusiko dugu nortzuk diren, eta, bueno, idazteko momentuan gaia ez dakit horren importantea. Baita. Importanteagoa da nola kontatu den, bueno, eta irakurtzeko atsegina den, edo erresa den, edo, bueno, ez dakit aberatsa den, eta baloratzen den gauza hoe guztiak, ez da?
Notagaz, gauzak ongi bidean, berez banaketa, sari banaketa pilaren 30an.
Hori da, lehen errandugun moduan, bada lanak aurkezeko aukera 18 arte, eta gero, izain da hilabete eta piko, zuzenketa, bueno, lanak zuzentzeko eta irabazlea aukeratzeko, eta banaketa, sarien banaketa, Zaraitzuko etxean, izanen da, Eskarotzen, apirilaren 30an, arratsaleko 6an. Hori ere, urtero aldatu izan dugu lekua, lehenengo urtean Ariben izan zen, pasaren urtean Auritzen izan bartzuen, ez da oso bik edo, bi aurrek edo jaso zuten bere herri horretan, baina gainerakoa egin zen hola, posta bidez, eta hoi, pentsatzen dugu aurten, bueno, pandemiak utziko digun neurrian, edo neurrira egokitutako, bueno, kitalitxo bat eginen dugula.
Bueno, ida, ba, ez da gute, oraia jende animatzen, eta, bueno, gure inguruntatik ere, ba, bat edo beste mikroipuin bat edo gehiagore hartzen duzuen.
Ongi ba.
Ba, zuri esker mire, horregon gara, betira ezkoako, Euskara Zerbitzuan, aipatu informazioare bildu naizik, eta, bueno, ba, gure hartziagatik esker mire, idoia eta suerte izan dezu zuen.
Mile esker zuei, eta arranduzu modua, ea norbaitan imatzen den.
Hoxe eta bera.
Bueno ba.
Adio bai.
Ale, aio.